Καλησπέρα σε όλους, είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο, στις 8, ο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου, η Ελευθερία Παπουτσάκη. Σπάνια ένας κινηματογραφιστής συνδυάζει στις ταινίες του το συνέστημα και τη διεκδίκηση, τις ανθρώπινες ιστορίες με την πολιτική συνείδηση με τέτοια δημιουργικότητα που αναγνωρίζουν εξίσου η κριτική και το κοινό σε όλο τον κόσμο, όσο ο Κώστας Γαβράς. Και σπάνια ένας κινηματογραφιστής ακολουθεί και στη ζωή του το παράδειγμα που δίνει στις ταινίες του, με σεμνότητα, αξιοπρέπεια, ευγένεια, προσφορά, όσο και πάλι ο Κώστας Γαβράς. Σε ένα διάλειμμα της προετοιμασίας της νέας ταινίας του, ήρθε στην Αθήνα για την παρουσίαση της ιστορίας της ζωής του, ενός χορταστικού βιβλίου 500 σελίδων που με τον τίτλο «Αυτοβιογραφία» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Περιζήτητος και πολύ άσχολος καθώς είναι, δεν ήταν εύκολο να κλείσω ένα ραντεβού μαζί του, το καταφέραμε λίγο πριν φύγει από την Αθήνα σε μια γωνιά του καφέ του Hilton, γι' αυτό και σας παρακαλώ να συγχωρήσετε τους θορύβους που καμιά φορά ακούγονται. Θα απολαύσετε όμως σε δύο μέρη, σήμερα και αύριο την ίδια ώρα, τον λόγο ενός σπάνιου ανθρώπου και δημιουργού σε μια αφήγηση που εκτείνεται από τα παιδικά του χρόνια και τη δραπέτευση, όπως λέει χαρακτηριστικά, από την μεταπολεμική Αθήνα μέχρι τη γνωριμία με τους στάρ του γαλλικού σινεμά και του Hollywood, από την προσδοκία του για μια άλλη αριστερά μέχρι τη νέα του ταινία που αφορά ακριβώς την ελληνική περιπέτεια στην κρίση. Και ποια άλλη μουσική θα μπορούσε να συνοδεύει αυτή τη συνέντευξη παρά εκείνη η μουσική που έγραψαν και τις ταινίες του Γαβρά, ο Μίκης Θεοδωράκης, αλλά και ο Βαγγελής Παπαθανασίου, ο Αρμάν Αμάρ, ο Τζιοβάνι Φούσκο και άλλοι συνθέτες. Κύριε Γαβρά, είναι χαρά και τιμή για μένα που σας συναντώ στην Αθήνα αυτές τις λίγες μέρες που βρίσκεστε εδώ για την παρουσίαση της αυτοβιογραφίας σας από τις εκδόσεις Gutenberg. Ήθελα να σας ρωτήσω πώς νιώθετε όταν για λίγες μέρες επιστρέφετε από το Παρίσι.
Είναι πάντα συγκινητικό. Βλέπω τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι με δέχονται πολύ πολύ φιλικά και αυτό είναι μια συγκίνηση συνεχής. Και πλέον κάθε φορά βρίσκομαι καινούρια Ελλάδα. Βρίσκομαι καινούρια Ελλάδα και ζητάω πώς πάνε τα πράγματα. Το πρώτο πράγμα που ζητάω σε όλο τον κόσμο. Και δεν βρίσκω μεγάλο ενθουσιασμό.
Εσείς όμως βρίσκετε καινούρια Ελλάδα. Καινούρια προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο?
Διαφορετική. Διαφορετική και οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί. Με εκείνο μπορώ να επιμένω στο ότι οι άνθρωποι είναι πάντα συμπαθείς μαζί μου.
Στην Ελλάδα μου είχατε πει παλιότερα μπορείτε να διαβάζετε σχεδόν χωρίς γυαλιά. Πέρασαν βέβαια πολλά χρόνια από τότε.
Συνεχίζω. Αλλά... Συνεχίζω. Πρώτα χρόνια περάσανε και στον κόσμο και σε μένα. Συνεχίζω. Αυτό είναι το φως, το καταπληκτικό φως που έχουμε στην Ελλάδα.
Δεν είναι λοιπόν ακόμα ένας ελληνικός μύθος το ελληνικό φως?
Α, όχι καθόλου. Καθόλου. Είναι εκεί. Εγώ σαν κινηματογραφιστής το βλέπω και το νιώθω. Βλέπω αμέσως που είναι φως, που έχει αρκετό φως, που δεν έχει φως. Είναι ένας αυτοματισμός που έχουμε εμείς οι κινηματογραφιστές.
Όχι, δεν είμαστε πολύ μακριά από τον Κολονό, όπου ήταν τα παιδικά σας χρόνια. Μάλιστα, μου είχατε πει κάτι αστείο παλιά, ότι η μητέρα σας έλεγε κάτι για τον Ιδίποδα σχετικά.
Ναι, μου έλεγε για τον Ιδίποδα, μου λέει, εδώ είμαστε ο Κολονός. Εδώ είχε και ο Ιδίποδας που ήθελε να βγάλει τα μάτια του. Με τη μητέρα του έλεγε με διαφορετικό τρόπο.
Αλλά από την άλλη πλευρά, το μικρό παράθυρο της κουζίνας έβλεπε στην Ακρόπολη.
Έβλεπε την Ακρόπολη και μας έλεγε αυτό είμαστε εμείς. Και νομίζω αυτό ήταν ένα μεγάλο μάθημα που μάθαμε. Γιατί λέγαμε γιατί είμαστε εμείς. Και ύστερα μας πήγανε στην Ακρόπολη. Δεν μας πήγε το σχολείο στην Ακρόπολη. Μας πήγαν οι γονείς. Και το βλέπαμε, λέγαμε είμαστε εμείς με το ότι αυτό το καταπληκτικός ναός διαρκεί από 2.500 χρόνια. Και είναι πάντα εκεί. Και όταν ο πατέρας εξήγησε λίγο και το βιβλιαράκι που είχα μας εξήγησε λίγο πώς είχε γίνει. Αυτό ήταν μαγικό. Τόσο μαγικό που πολύ παλιά όταν οι συνθήκες οργανώθηκαν αρκετά καλά έκανα μικρό φιλμ πάνω στον Παρθενώνα και πώς τρεις επεμβάσεις ανθρώπινες αυτό το καταπληκτικό κτίριο το καταστρέψανε. Αλλιώς θα είχε μείνει όπως ήταν σχεδόν όπως ήταν στην αρχή.
Μία από τις οποίες, τις επεμβάσεις αυτές.
Μία από την ΟΕΛΓΙ.
Ήταν από την πλευρά της Εκκλησίας.
Όχι, η Εκκλησία άρχισε.
Ναι, και μάλιστα συνάντησε και, και αντιδράσεις τότε από τους συντηρητικούς αυτής σας η αναφορά.
Όχι μόνο αντιδράσεις. Όταν αυτό το φιλμ παρουσιάστηκε στο Μουσείο της Ακρόπολης, κόψαν αυτό της Εκκλησίας. Αλλά μου είπανε αυτός το έκανε, εκείνος δεν το έκανε. Εν πάση περιπτώσει είδα τον διευθυντή και ήμουν πολύ δυσαρεστημένος και είπα: καταρχήν έπρεπε να μου τηλεφωνήσετε. Δεν μπορεί κανένας να κόψει σε μια ταινία ένα κομμάτι χωρίς να ρωτήσει σε αυτούς που το κάνανε. Αυτό είναι λίγο η ελαφρότητα της Ελλάδας που έχουμε.
Μια κουβέντα άλλη από τους γονείς σας, από τον πατέρα σας ή τη μητέρα σας, που, στην οποία πάντα ανατρέχετε, πάντα ακουμπάτε συναισθηματικά όταν σκέφτεστε το παρελθόν.
Ήταν το βάθος, η βάση της ζωής μας και για μένα και για τους γονείς. Ήταν η μητέρα που έλεγε να μάθετε γράμματα. Και η μητέρα με ένα γράμματι. Όταν μας έγραφε γράμματα ήταν όλα με γιώτα. Αυτό ήταν σημαντικό για μας και νομίζω και έτσι και οι τρεις αδερφείς μάθαμε γράμματα, μπορώ να πω. Και το άλλο πράγμα είναι ότι παρόλες τις δυσκολίες που είχαν, τις οικονομικές και τις κοινωνικές και δυσκολίες που είχαν, δεν χάσαμε ποτέ μια μέρα από την τάξη, από το σχολείο. Έπρεπε να πηγαίνουμε πάντα στο σχολείο. Στο δημοτικό καταρχήν και στο γυμνάσιο.
Τι ήταν εκείνο στον τρόπο που μεγαλώσατε, στην νεότητά σας, στις σπουδές σας, που σας έκανε ευαίσθητο αργότερα απέναντι στην αδικία? Μια ευαισθησία η οποία φαίνεται πάνω απ' όλα στις ταινίες σας. Ξέρω βεβαίως ότι ο πατέρας σας είχε κυνηγηθεί από το κράτος της εποχής. Ότι φύγατε από την Ελλάδα όχι μόνο για να βρείτε δουλειά, αλλά...
Δραπέτευσα από την Ελλάδα.
Ακριβώς. Δραπέτευσα την Ελλάδα.
Όπως αυτή η γενιά στην οποία ανήκω, ύστερα από τον εμφύλιο πόλεμο. Και τώρα έχουμε μια άλλη γενιά. Εξαιτίας της κρίσης φεύγουν. Έμαθα 500.000 Έλληνες και πολλοί διπλωματούχοι, οι περισσότεροι, έχουν φύγει. Είναι μια τρομερή πτώχευση, νομίζω, για την Ελλάδα. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν, ίσως πάρα πολλοί θα ξαναγυρίσουν. Πάμε έξω όπως εγώ. Κάναμε οικογένεια, κάνουμε καριέρες και αυτά.
Είχατε πει: διηγούμε ιστορίες όπως τις άκουγα όταν ήμουν παιδί από τον πατέρα μου. Ποια ήταν η πρώτη φορά που νιώσατε ότι είστε προορισμένος γι' αυτό, να αφηγήσετε ιστορίες και μάλιστα να το κάνετε μέσω του σινεμά?
Προορισμένος ποτέ. Είχα όρεξη. Είχα όρεξη γιατί ήθελα να κάνω σπουδές, να μάθω τη φιλολογία, να μάθω πώς μπορεί να γράψει κανένας. Διάβαζα τους Έλληνες συγγραφείς και η ιδέα μου ήταν ότι όπως εδώ δεν μπορούσα να πάω στο πανεπιστήμιο, πάντα εξαιτίας τα προβλήματα που είχε ο πατέρας μου, κατάλαβα πως το μόνο μέρος που μπορώ να κάνω κάτι, να μάθω γράμματα, ήταν η Γαλλία. Γιατί η Γαλλία? Γιατί τα πανεπιστήμια είναι δωρεάν. Αυτό που δεν είναι πουθενά άλλου. Στην Ιταλία λίγο. Και έχει και βοήθειες για τους φοιτητές. Εστιατόρια φτηνά, σπίτια φτηνά κτλ. Τουλάχιστον είχε εκείνη την εποχή. Δεν άλλαξε πολύ τώρα. Με βάση περιπτώσει, έτσι ήταν εκείνη την εποχή. Και έτσι πήγα στη Γαλλία και ευτυχώς γιατί μπόρεσα να κάνω εκείνο που ήθελα. Τουλάχιστον μέχρι ένα ορισμένο σημείο.
Στα μάτια το κοιτώ και το κοιτώ και δεν μιλώ. Απόψε, απόψε που έχει τον καϊβό. Απόψε, απόψε που έχει τον καϊβό. Δωμάδα πάει χωρίς δουλειά και ξοκιονίζει και φυσά. Χωρίς τσιγάρο και δουλειά. Απόψε, απόψε μου σφίζει την καρδιά. Απόψε, απόψε μου σφίζει την καρδιά. Το παλικάρι έχει καημό και το μιλώ και δεν μιλώ. Τα μάτια του είναι δυο πουλιά. Απόψε, απόψε το δάκρυ μου κυλά. Απόψε, απόψε το μάτι μου κυλά.
Έχετε πει ότι σε κάθε ταινία σας υπάρχουν στοιχεία από τον εαυτό σας. Υπάρχει κάποια στην οποία βρίσκεται περισσότερα?
Σίγουρα. Μικρολεπτομέρειες εκεί, εκεί, εδώ και εκεί. Η σχέση με τους άλλους, η σχέση με τις γυναίκες, η σχέση όλα αυτά. Φυσικά. Αυτό η πηγή είναι ο εαυτός μου. Είναι εκείνο που ξέρω που έχω κάνει εγώ ίδιος. Προσπαθώ να δω πώς κάνουν οι άλλοι φυσικά, να το καταλάβω. Πολλά πράγματα έρχονται από μένα χωρίς αμφιβολία.
Αν και είστε άριστος τεχνίτης, προτιμάτε μάλλον μια κλασική κινηματογραφική γλώσσα. Μια γλώσσα που αρέσει, που αντιλαμβάνονται όλοι, αγαπούν όλοι.
Ακριβώς.
Μπαίνετε ποτέ στον πειρασμό να πειραματιστείτε περισσότερο?
Προσπαθώ εδώ και εκεί μέσα σε ένα φιλμ. Δεν είναι κάτι που με ενδιαφέρει εξαιρετικά. Εγώ δεν είμαι για την τέχνη, για την τέχνη. Κάνουμε ένα θέαμα για το θεατή, όχι για την τέχνη. Για μένα η τέχνη είναι απαραίτητη και μου αρέσει πολύ να βλέπω τα φιλμ αυτούς που κάνουν μερικοί πάνω στην τέχνη για τέχνη. Τους ενδιαφέρει μόνο η αισθητική. Δεν νομίζω που έχω τις βάσεις να τις κάνω επίσης. Δεν νομίζω πως είμαι και ικανός. Δεν είμαι ικανός, επίσης δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, τα δύο είναι πάνε μαζί.
Ίσως δεν σας ενδιαφέρε να γίνετε ικανότερος, αν και δεν πιστεύω ότι δεν είστε ικανός.
Ναι, ναι. Είναι στιγμές που λέω ναι, να κάνω κάτι τελείως στην. Γενικά αδιαφορώ να σας πω. Όταν κάνω ένα φιλμ, δεν λέω αυτό πρέπει να το κάνω έτσι και έτσι για τους θεατές. Γιατί λέμε ότι οι θεατές δεν τους ξέρουν ποιοι είναι οι θεατές. Οι θεατές είναι χιλιάδες άνθρωποι με διαφορετικά αισθήματα, με διαφορετικούς χαρακτήρες. Καθένας βλέπει τα φιλμ με τον τρόπο του. Λοιπόν, δεν μπορεί να πει το κάνω ένα φιλμ για τους θεατές. Έτσι, από βάθος εμένας θα κάνω. Είμαι ο πρώτος θεατής και θα κάνω όπως εγώ θα ήθελα να είναι ένα φιλμ.
Είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα. Ακούτε σήμερα το πρώτο μέρος της συνέντευξης με τον Κώστα Γαβρά. Είχα τη χαρά να είμαι στις Κάνες πριν από 2 χρόνια στην τιμητική εκδήλωση για το ΖΙΤΑ, μια πολύ τιμητική, μια πολύ συγκινητική βραδιά, όπου είδα ξανά αυτή την ταινία μετά από τόσα χρόνια και είδα ότι με όλα τα μεγάλα προτερήματά της, τη δύναμή της στην πολιτική και την συγκίνηση και την διεκδίκηση, συγχρόνως δεν ξεχνά να ακολουθήσει τις γρήγορες, το γρήγορο μοντάζ του αμερικάνικου σινεμά. Ακόμα και μετά από τόσα χρόνια είχε ένα ρυθμό καταιγιστικό.
Ο ρυθμός που δεν είναι αμερικάνικος, είναι ελληνικός. Είναι από την αρχαία τραγωδία. Η αρχαία τραγωδία
έχει
ένα καταφλητικό ρυθμό και αυτοί μας μάθανε για πρώτη φορά να κάνουν θέαμα σε θέατρο και βρήκαν τη δομή. Την αρχιτεκτονική δομή τη δραματική δομή. Και από τότε κάνουμε το ίδιο πράγμα. Και όταν βλέπει κανένα μια τραγωδία, βλέπει μέσα στο μοντάζ. Αυτό που λέμε σήμερα μοντάζ, δηλαδή ποιο είναι το μοντάζ. Είναι πως περνάμε από μια σκηνή στην άλλη, από το ένα αίσθημα στον άλλο, από τον χαρακτήρα στον άλλον. Ή τα τραβάμε, τα μακρύνουμε, ή προσπαθούμε να βρούμε το πιο ενδιαφέρον και να μείνουμε εκεί, παραμείνουμε εκεί. Και εκεί το μάθαμε.
Γράφεται στην αυτοβιογραφία ότι δύσκολα γλιτώνει κανείς από την κολλασμένη γοητεία της Αμερικής. Εσείς πώς γλιτώσατε? Μπήκατε στον πειρασμό να εργαστείτε περισσότερο εκεί με τις προδιαγραφές των μεγάλων
στούντιο? Μου το ζητήσανε, ξέρετε, από την αρχή, από το πρώτο φιλμ που έκανα που είχε επιτυχία στην Αμερική, μου ζητήσανε να κάνω φιλμ στην Αμερική, δεν το έκανα. Ύστερα η μεγάλη επιτυχία του ΖΙΤΑ στην Αμερική, μου ζητήσανε σε μια στιγμή να υπογράψω 5 συμβόλαια αν ήθελα και να παραμείνω εκεί και να πάρω προτείνω θέματα και να πάρω τους σεναριογράφους που ήθελα. Το αρνήθηκα, γιατί εγώ νομίζω στην Αμερική ο καλύτερος τρόπος να πάει ένα σκηνοθέτης, τουλάχιστον αυτό που έκανα εγώ, ήταν πρότειναν κάτι που μου άρεσε, ένα σενάριο που με ενδιέφερε πολύ και επίσης επέμενα στο ότι ήθελα να δουλέψω με τους δικούς μου τεχνικούς, τους Γάλλους, και τους έφερα εκεί πέρα και να τελειώσω το φιλμ, δηλαδή αυτό που λέμε la post production, να το κάνω στη Γαλλία. Και αυτό το δεχτήκαν. Αλλιώς δεν είχε κάνει το φιλμ. Γιατί νομίζω, ξέρετε, η Αμερική είναι ο παράδεισος και η Αμερική αμέσως μπορεί να είναι και η κόλαση για κινηματογράφο. Είδα ανθρώπους που τους γνωρίζουμε πολύ, και ηθοποιούς και σκηνοθέτες που δεν δουλεύουν και είναι ένα δράμα για αυτούς. Γιατί όταν δεν δουλεύει κανένας δεν έχει τίποτα να κάνει. Είμαστε καλά πληρωμένοι, δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν κάνουν τίποτα μερικοί. Γυρίζουν κάθε μέρα.
Είναι υπάλληλοι των στούντιο δηλαδή, αλλά τους έχουν και περιμένουν.
Είμαστε όλοι
υπάλληλοι
των στούντιο. Λένε οι παραγωγοί αυτοί, οι παραγωγός αυτός που είναι παραγωγή, είναι υπάλληλος του στούντιο. Πληρώνεται από το στούντιο. Ο σκηνοθέτης πληρώνεται από το στούντιο. Το στούντιο έχει ένα, πώς λέμε, ανθρώπους που παρακολουθούν αυτό που από κοντά και τα αποφασίζουν όλα. Αυτό είναι το πρόβλημα νομίζω στο κινηματογράφο των Αμερικάνικων. Όταν έχει επιβληθεί κανένας, κάνει ό,τι θέλει. Μα όταν δεν έχει επιβληθεί, το γράφω σε μέσα. Έδισε ένα δράμα, ένα-δύο δράματα στην Αμερική, σκηνοθέτες που τους βάζαν έξω. Τους πετάξανε γιατί νομίζανε ότι δεν το κάνουν καλά. Δεν το έχουμε αυτό στη Γαλλία. Δεν γίνεται ποτέ.
Είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα. Ακούτε σήμερα το πρώτο μέρος της συνέντευξης με τον Κώστα Γαβρά. Είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο στις 8 ο Φώτης Απέργης, στη ρύθμιση του ήχου η Ελευθερία Παπουτσάκη. Ακούτε το πρώτο μέρος της συνέντευξης με τον Κώστα Γαβρά που ήρθε στην Αθήνα για την έκδοση της αυτοβιογραφίας του με τον ίδιο τίτλο και από τις εκδόσεις Gutenberg μίλησε ήδη για την δραπέτευση από την Αθήνα, για το ξεκίνημά του, για τον αμερικάνικο ρυθμό που στην πραγματικότητα, όπως επισημαίνει, ανήκει στην αρχαία τραγωδία. Να μιλήσουμε τώρα για την δική του εμπειρία από το Hollywood, όπου στάθηκε πάντοτε με τους δικούς του όρους, αυτούς που το επέβαλαν να αρνηθεί να γυρίσει ταινία, ακόμη και το περίφημο βιβλίο του Μάριο Πούτζο για τον Νονό που γύρισε αργότερα, ο Κόπολα, από όπου και η μουσική με την οποία ξεκινήσαμε αυτό το δεύτερο μέρος. Δεν φαίνεται να μετανιώνετε καθόλου που αρνηθήκατε την πρόταση να σκηνοθετήσετε τον Ονό. Διαβάσατε ένα μέτριο μυθιστόρημα.
Αυτό, καταλαβαίνετε, η ιδέα όταν μιλάμε για αυτή, για αυτή την ιστορία στο πνεύμα όλων, λένε ότι αρνήθηκα, δεν αρνήθηκα το φιλμ. Αρνήθηκα
το βιβλίο.
Το βιβλίο, που ήταν ένα κακό βιβλίο κατά τη γνώμη και δεν με ενδιαφέρε καθόλου. Τώρα, ο Κόπολα πήρε αυτό το βιβλίο και με το ταλέντο του και με τη γνωριμία της Αμερικής και της Ιταλικής κοινωνίας στην Αμερική, έκανε ένα καταπληκτικό, καταπληκτική ταινία. Τρεις καταπληκτικές ταινίες. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω αυτή, δεν μπορούσα ποτέ να κάνω μια τέτοια ταινία. Λοιπόν, δεν είναι μια, πώς λέμε, κάτι ηρωικό που αρνήθηκα. Είναι απλό που συμβαίνει συνήθως. Όταν μου στέλνουν βιβλίο και μου στέλνουν πολλά βιβλία.
Κύριε Γαβράζ, στα γραφτά σας, όπως και στη ζωή σας, το παράδειγμα της ζωής σας και στις ταινίες σας πάνω απ' όλα, φαίνεται ένα ήθος και μια μετριοπάθεια, μια σεμνότητα πολύ σπάνια. Ήθελα να σας ρωτήσω, τι είναι αυτό που σας κράτησε σε αυτό το δρόμο?
Μπορώ να σας πω εκείνο που δεν με προώθησε στον άλλο δρόμο. Είναι ότι βλέπω ότι είμαστε σκηνοθέτες, είμαστε γνωστοί, μερικές φορές πασίγνωστοι, δεν αλλάζει τίποτα. Σαν άνθρωποι δεν αλλάζει τίποτα σε εμάς εν συγκρίση με τους άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτή η συμπεριφορά και ο σεβασμός για τους άλλους μου φαίνεται τελείως απαραίτητος μέσα στη ζωή. Δεν νιώθω ποτέ καλύτερος, μεγαλύτερος, πιο δυνατός από τους άλλους. Ο καθένας έχει τη δύναμή του και σέβομαι τον άλλον όπως είναι και ελπίζω να με σέβονται όπως είμαι κι εγώ. Λοιπόν, αυτή η σχέση προσπαθώ να την συνεχίσω για πάντα και ίσως την έχω μάθει και από τους γονείς μου και αυτή.
Στο βιβλίο παρελάβνουν προσωπικότητες μεγάλες των τελευταίων 50-60 χρόνων της καλλιτεχνικής αλλά και της πολιτικής ζωής, από τον μεγάλη σκηνοθέτη, από τον Φόρ, τον Κάπρα, τον Μπουνιουέλ, ηθοποιοί, ο Μπράντο, ο Ζακ Λέμον με τον οποίο έχετε συνεργαστεί εξάλλου, αλλά και ο Κάστρο, ο Μαρκές, ο Αλιέντε. Από όλες αυτές τις προσωπικότητες, όταν συναντηθήκατε, όταν γνωριστήκατε μαζί τους και συνεργαστήκατε καμιά φορά.
Μερικές φορές, ναι.
Μερικές φορές. Η αίσθησή σας ήταν ότι ανταποκρίνονται στην εικόνα που έχουμε για αυτούς ή πολλές φορές υπήρξε και απογοητευτική αυτή η συνάντηση?
Εκείνο που βοηθάει μεταξύ άλλων σε αυτές τις σχέσεις, εκτός από το κινηματογράφο, που ήταν η αιτία που τους συνάντησα, η δεύτερη αιτία τη σχέση που έκανα με αυτούς είναι «Είσαστε Έλληνας». Δηλαδή αυτή η ιδέα που έχει ο κόσμος για την Ελλάδα είναι καταπληκτική. Το σεβασμό, φυσικά μιλάνε για τη σημερινή Ελλάδα, μιλάνε πολύ πάρα πολύ για την παλιά Ελλάδα, που είναι σε όλες τις σπουδές που έχει όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό είναι μια σχέση που γίνεται διαφορετική με συγκρίση με τους άλλους ανθρώπους που συναντούν αυτομάτως, θα έλεγα. Εκτός φυσικά από το κινηματογράφο που είναι ο πρώτος λόγος που συναντιόμαστε, η Ελλάδα.
Το παλικάρι έχει καημό και εγώ στα μάτια το κοιτώ. Και το κοιτώ και δε μιλώ. Απόψε του έχει το καημό. Απόψε του έχει το καημό. Πάει χωρίς δουλειά και ξοχιώνει η γεφυσά. Χωρίς τσιγάρο και δουλειά. Απόψε το δάκρυ του κιλά. Απόψε το δάκρυ του κιλά. Έχει καημό, μα όταν κοιτά τον ουρανό,
τα μάτια του είναι δυο πουλιά. Απόψε, απόψε μου σχίζει την καρδιά. Απόψε, απόψε μου σχίζει την καρδιά.
Σας ήταν δύσκολο να μεταφέρετε την προσωπική σας ματιά που πολλές φορές, αν όχι πάντα, ήταν και πολιτικά τολμηρή, δυναμική, διεκδικητική, συνεργαζόμενος με πολλούς από αυτούς τους στάρ που γράφεται κάπου χαρακτηριστικά ότι μερικοί, ο καθένας είναι μια εταιρεία από μόνος του.
Φυσικά. Η οικονομική εταιρεία που όταν δουλεύετε μια στάρ που κερδίζει 10 εκατομμύρια δολάρια είναι άλλο πράγμα. Από αυτό που έχουμε στην Ευρώπη που κερδίζουν 10 φορές λιγότερο ή 20 φορές λιγότερο. Όχι, εγώ νομίζω ότι προσπάθησα κάθε φορά, καταρχήν με δεχόντουσα πολύ καλά και προσπάθησα να εξηγήσω τι θέλω να κάνω, ιδίως με αυτούς, ποιος ήμουν και τι θέλω να κάνω σε ένα φιλμ. Και εκείνο, είπα πάντα πως εκείνο είναι απαραίτητο, ο ένας ηθοποιός, όταν πρόκειται για ηθοποιούς, πρέπει να είναι στην υπηρεσία του φιλμ και όχι και τη ιστορία του φιλμ. Και όχι η ιστορία και το φιλμ στην υπηρεσία του ηθοποιού. Αυτό γίνεται πολύ. Λοιπόν, από αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που αυτή η σχέση έχει γίνει δεκτή και από τις δύο μεριές, οι σχέσεις είναι πολύ καλές. Ύστερα μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Και εκεί, φυσικά, έχω επιμένει κάθε φορά σε αυτές τις σχέσεις ότι τον τελευταίο λόγο τον έχει ο σκηνοθέτης. Γιατί είναι ο υπεύθυνος του φιλμ, γιατί είναι εκείνος του φιλμ. Και όταν το δέχονται και αυτό, σας λέω, ύστερα έχουμε πολλές καλές σχέσεις μέχρι το τέλος.
Ωστόσο, πολλοί ηθοποιοί είναι ευάλωτοι άνθρωποι. Γράφεται χαρακτηριστικά ένα περιστατικό με τον Τζακ Λέμον που τον είδατε με τα μάτια του δακρυσμένα και όταν το επισημάνατε την επομένη σταμάτησε
με αυτό ήταν
να πίνει.
Ήταν μεγάλη ευτυχία η δουλειά με να δουλέψω με τον Τζακ Λέμον, γιατί στις πρώτες μέρες είδα ότι είχε κάτι υγρό στα μάτια του και δεν μπορούσα να κάνω πλάνα πολύ κοντά στα μάτια του. Και το βράδυ του είπα, το ήξερα πως έπινε ο Τζακ. Έπινε πολύ μέσα. Και του το είπα και με κατάλαβε αμεσμένα, σας το διορθώσω. Και δεν έπινε πια. Έπινε μόνο το Σάββατο βράδυ, έτσι την Κυριακή το πρωί, ούτε την Παρασκευή το βράδυ, ήταν καθαρό. Θέλω να πω, αυτή είναι η σχέση όταν οι ηθοποιοί είναι για το φιλμ, όπως έλεγα προηγουμένως, υπέρ του φιλμ, και όλη τη ευαισθησία βγαίνει. Και ο Ζακ Λέμον, ο Μοντάν και κάτι άλλοι είχαν αυτή την καταπληκτική ευαισθησία.
Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Dans aucun pays, il n'y a le même. Car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange. Et son œil hardi s'attendrit devant une orange. Pas plus haut que trois pommes, mais lance un défi à l'aimable bonhomme qu'il appelait mon petit. Un gamin de Paris, c'est une cocarde, bouton qui fleurit dans un coup de moutarde. Il est tout l'esprit, l'esprit de Paris qui musarde. Pantalon trop long pour lui, toujours les mains dans les poches, on le voit qui déguerpit, aussitôt qu'il voit un képi. Un gamin de Paris, c'est tout un poème, dans aucun pays il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Il est héritier lors de sa naissance de tout un passé lourd de conséquences, et ça il le sait, bien qu'il ignore l'histoire de France. Sachant que sur les places, pour un idéal, des petits gars pleins d'audace, à leur façon firent un bal. Un gamin de Paris rempli d'insouciance, gouailleur et ravi de la vie qui chante, s'il faut, peut aussi, comme Gavroche, entrer dans la danse. Un gamin de Paris m'a dit à l'oreille, si je pars d'ici, sachez que la veille, j'aurais réussi à mettre Paris en bouteille.
Ο Μοντάν, τον οποίο αναφέρατε, και η Σινιωρέ δεν υπήρξαν μόνο συνεργάτες σας. Ο Μοντάν και το ζευγάρι υπήρξαν πολύ στενοί φίλοι.
Γίνανε στενοί φίλοι σιγά σιγά. Φυσικά, χάρη σε αυτούς γνώρισα πολλά πράγματα στο Παρίσι, γιατί με δέχτηκαν στην αρχή και ήταν ένα μεγάλο μάθημα για μένα πάνω στη ζωή, πάνω στο πώς σκέπτονται οι άνθρωποι και πώς σκέπτονται όχι μόνο την πολιτική, με όπως σκέπτονται και το καλλιτεχνικό μέρος της Γαλλίας.
Ανάμεσα σε όλες αυτές τις προσωπικότητες έχετε και μια ιδιαίτερη παράγραφο. Αναφέρεστε στην Τζιν Τσίμπεργκ, που ήταν όμορφη, ταλαντούχα και καταθλιπτική. Και λέτε με αυστηρό τρόπο ότι αν τα μέσα επικοινωνίας, τα μίντια και ο ίδιος ο κόσμος, το κοινό, ήταν λίγο πιο προσεκτικός, πιο προσεκτικά απέναντί της, ίσως αυτή η γυναίκα να μην είχε αυτοκτονήσει.
Ναι, η Τζιν ήταν...
Επισημαίνεται την ευθύνη του κοινού πια. Κάτι γενικά, που δεν κάνει κανείς
γενικά.
Πολύ συχνά.
Ξέρετε, όταν η Τζιν σήμερα τη βρήκαμε αυτοκτονισμένη μέσα στο αυτοκίνητό της, είχε τις πρώτες σελίδες όλου του κόσμου. Ένα, δύο, τρία χρόνια πριν προσπαθούσε να δουλέψει παντού, προσπαθούσε να κάνει interview κάπου, κανένας δεν τον ήθελε. Δεν την ήθελε, καταλαβαίνετε. Αυτό ήταν ένα μεγάλο δράμα. Και νομίζω, αν η Τζιν Τσίμπεργκ την είχαν. Η Τζιν Τσίμπεργκ ήταν μια νεανίδα Αμερικάνα που έφτασε από στον κινηματογράφο, μια μικρή πόλη Αμερικάνικη, και έφτασε πλέον στο Παρίσι, όπου η πολιτική, η καλλιτεχνία και αυτά είναι πολύ 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 δυνατή από την Αμερική, και προσπάθησε να καταλάβει, να μπει μέσα σε αυτό το σύστημα, και ήταν πολύ δύσκολο για αυτήν. Ιδίως η πολιτική, και νομίζω πήρε θέσεις πολύ περίεργες εδώ και εκεί. Και οι Γάλλοι δεν τις καταλαβαίνανε, λοιπόν την παρατήσανε λίγο. Και γενικά τα μέδια τον παρατήσανε, γιατί πήρε θέσεις ανθρώπινες ακραίες μερικές φορές, όπως μπορεί να κάνουν αυτοί που αρχίζουν να μπαίνουν στην πολιτική. Και την παραμέρισαν τελείως. Και είχε μεγάλη μοναξιά, την έβλεπα από τότε, και ευτυχώς είχε τον παλιό άνδρα της, τον Ρωμαν Γκαρί, τον συγγραφέα, που την βοήθησε όσο και μπορούσε. Όχι αρκετά, δυστυχώς.
Γράφετε, δεν πιστεύω στα μηνύματα, στο σινεμά παράγουμε εικόνες. Ωστόσο, όλες σας οι ταινίες έχουν μηνύματα.
Ξέρετε, εμείς σκηνοθέτες δεν μπορούμε εδώ να πούμε στους ανθρώπους κάντε τούτο, κάντε εκείνο. Τα μηνύματα έχουν αυτή τη σχέση με τους. Νομίζω, εμείς πρέπει να κάνουμε όχι μηνύματα, με να σηκώνουμε ερωτήσεις. Μπορεί να γίνει αυτό. Μπορεί να γίνει αυτό. Και ο θεατής πρέπει να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις. Αν έχει όρεξη να απαντήσει, αν δεν έχει όρεξη, το παρατάει και γυρίζει σε άλλα πράγματα. Ουσιαστικά αυτό είναι, γιατί δεν νομίζω, σε γενικές γραμμές δεν είναι ο ρόλος της τέχνης μέσα στην κοινωνία να δίνει μηνύματα, να δίνει κατευθύνσεις. Πρέπει να κάνει ερωτήσεις, πρέπει να δημιουργεί τάσεις, εσωτερικές τάσεις, και ο καθένας που τα βγάλει πέρα με αυτές τις τάσεις. Δηλαδή λέγω συχνά ότι κάνουμε ένα φιλμ, όταν πάτε σε ένα φιλμ, πάτε για να δείτε ένα θέαμα, να γελάσετε, να κλάψετε, να θυμώσετε μερικές καταστάσεις, και με αυτά τα ανθρώπινα αισθήματα κάνετε κάτι, είστε ή δεν κάνετε τίποτα. Είναι η δική σας, είναι η ελευθερία σας. Αυτό είναι ο ρόλος της τέχνης γενικά, κατά τη γνώμη μου.
Thank you. Είστε πάντα συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα. Ακούτε το πρώτο μέρος της συνέντευξης με τον Κώστα Γαβρά. Σας προβληματίζει ποτέ μήπως την προσπάθεια να δείξετε την αδικία σε βάρος των ηρώων σας παρουσιάζετε επίπεδους τους απέναντι χαρακτήρες, δηλαδή τους ανθρώπους του κεφαλαίου, της εξουσίας?
Ξέρετε, οι αδυναμίες μας πολλές φορές άλλοι τους εκμεταλλεύουν και μας κάνουν πολύ, πολύ δυστυχείς. Δηλαδή, αυτή είναι η σχέση τελικά με τους ανθρώπους που έχουμε. Αυτή η εξουσία που έχουν οι άνθρωποι πάνω μας, εμείς έχουμε εξουσία σε κάποιους άλλους, και αυτή η σχέση. Και πώς την εκμεταλλευόμαστε αυτή την εξουσία που έχουμε, πώς την εκμεταλλεύονται οι άλλοι, αυτή είναι η ζωή. Και η ζωή είναι ευχάριστη, είναι δυσάρεστη. Δυστυχής ου ευτυχής. Αυτή η σχέση νομίζω είναι, όσο με αφορά, συνεχής. Μέσα σε αυτό που κάνω και σε αυτό που σκέπτομαι.
Κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος της συνέντευξης με τον Κώστα Γαβρά. Ακούστε αύριο στις 7 το δεύτερο και τελευταίο, όπου ο διάσημος, πολύ βραβευμένος σκηνοθέτης μιλά για την Αριστερά που προσδοκά, για την γνωριμία του με τον Αλέξη Τσίπρα, για το διχασμό στην ελληνική ιστορία, για τη νέα του ταινία γύρω από την λογιστική νοοτροπία της Ευρώπης σήμερα, αλλά και για τη σύντροφό του, τη Μισελ, τα παιδιά του, το σινεμά του μέλλοντος.